Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін мамыр айының 7-сі күн сенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты әлеумет, қазір сіздердің айтатын тақырыптардың кейбірі. Кеден төңірегіндегі жемқорлық жанжалы тұсында Қазақстан кеден қызметінің басшысы Қозыкөрпеш Кәрібозов қызметінен алынып, орнына бұрынғы ішкі істер министрі тағайындалды. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы қазақ ақпарат құралдары үшін арнайы баспасөз мәслихатын өткізіп, мұнай газ саласында Қытай компанияларының активтерінің үлесі жыл сайын азая түседі дегенге сендірмекші болды. Жақында жерасты дүмпулері сезілген Казатком және Маловодный ауылының тұрғындарының бірқатары бұл күндері киіз үйлер мен вагондарда тұрып жатыр дейді осы аймаққа барып қайтқан Азаттық радиосының тілшісі. Ал қымбат ағайын, соңғы жаңалықтарда Бішкекте мектеп ауласынан қолдан жасалған жарылғыш зат табылған, Латвияда БТА банкіне қатысты тергеу жүріп жатыр делінеді. Енді соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Саламатсыздар ма, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қазақстан кедендік бақылау комитетінің төрағасы Қозыкөрпеш Кәрібозов қызметінен босатылды. Оның орнына бұрынғы ішкі істер министрі Серік Баймағамбетов тағайындалды. Бұл туралы жұма күні премьер-министр Кәрім Мәсімовтің Twitter парақшасында хабарланды. Осыдан бірнеше күн бұрын Қазақстан қаржы полициясы Қытаймен арадағы шекарада ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің ұсталғанын хабарлаған еді. Олардың арасында Ақмола облысы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті бастығының орынбасары мен Қорғас кеден бекетінің басшысы да бар. Еуропа одағына мүше Латвияның құқық қорғау орындары Қазақстанның БТА банкіне қатысты тергеуісін бастады деп хабарлады Германияның Deutsche Press ақпарат агенттігі. Тергеу Латвия премьер-министрі Валдис Домбровскис пен Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің 2010 жылғы хаттарынан кейін басталған делінеді. Қазақстан билік орындары бір кездері ең ірі банк болған БТА-дан 17 миллиард ақш доллары ұрланды. Оның шамамен 10 миллиарды Латвия банктері арқылы жымқырылды деп айыптап отыр. 2009 жылы ақпан айында БТА мемлекет қарамағына өтіп, банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзов шетелге кетіп қалған еді. Сол жылы Қазақстанның құқық орындары оған қарсы қылмыстық іс қозғады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада 7 мамыр отан қорғаушылар күні қарсаңында бір топ әскери және полиция қызметкерлерін мемлекеттік наградалармен марапаттады. Назарбаев биыл сәуір айының басында Алматыда аса ауыр қылмысқа қатысы бар деген күдікке ілінген топты ұстауға қатысқан Ішкі істер министрлігінің Сұңқар арнайы жасақ бөлімінің бастығы Нұрлан Қоқановқа және осы арнайы жасақтың бірнеше сарбазына 2-ші дәрежедегі айбын орденін табыс етті. Сондай-ақ президент бір топ адамға жоғары әскери атақ пен шен тапсырды. Бішкек қаласындағы нөмір 20-шы мектептен қолдан жасалған жарылғыш зат табылды. Қырғызстан мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік комитеті Азаттық радиосына жұма күні таңертең мектеп ауласынан күзетші тауып алған жарылғыш затты арнайы қызмет өкілдері толық залалсыздандырды деп хабарлады. Нөмір 20-шы мектеп Қырғызстан астанасында Ортасай базары маңында орналасқан. Ресейде адвокат пен журналисті өлтірген әсіре ұлтшыл азамат өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Жұма күні Мәскеу қалалық соты 31 жастағы Никита Тихоновқа үкім шығарды. Осы аптаның басында Тихонов адвокат Станислав Маркелов пен журналист Анастасия Бабурованы атып өлтірді деген айып бойынша айыпты деп танылған еді. Тихоновтың қызы 26 жастағы Евгения Хасис 2009 жылдың қаңтар айындағы шабуылға қатысқаны үшін 18 жылға сотталды. Прокурорлардың айтуынша Тихонов пен Хасистің тыйым салынған әсіре ұлтшыл топпен байланысы бар. Сотталғандар өздеріне тағылған айыптарды жоққа шығарды. Маркелов пен Бабурова Мәскеудегі метро станциясы жанында оққа ұшқан болатын. Жұмаға қараған түні Мәскеудің сыртындағы Химки орманында тұрғызылған лагерге шабуыл жасалып, үш белсенді жарақат алған. Бұл шабуылды Мәскеу Санкт-Петербург тасжолының салынуы үшін орманды әзірлеп жатқан компанияның тапсырысымен қауіпсіздік күзетшілері жасаған дейді белсенділер. Химки орманы арқылы жаңа тасжол салу мәселесіне қатысты дау осыдан бірнеше жыл бұрын басталған болатын. 1990 айында президент Дмитрий Медведев бұл жобаның жүзеге асырылуына келісімін берген еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адам құқықтары жөніндегі Amnesty International ұйымы Әзірбайжанда оппозициялық белсендінің қамалғанын айыптады. Аталмыш топ Әзірбайжан билігін есірткі тасымалдады деген айыппен сотталған 20 жастағы Джабар Саваланды тез арада босатуға шақырды. Amnesty International ұйымы Саваланға тағылған айыптар ойдан шығарылған дейді. Халықтық майдан партиясы жастар ұйымының белсендісі Савалан интернеттегі Facebook әлеуметтік байланыс желісінде таяу шығыс пен солтүстік Африкадағы жаппай наразылық шарасы сияқты үкіметке қарсы шерулер ұйымдастыруға шақырғаны үшін сотталған болуы мүмкін дейді Amnesty International. Жума күні Сирияда мыңдаған адам шеруге шығып, президент Башар Эл-Асадтың режимінің аяқталуын талап етті. Куәгерлердің айтуынша, Сирия қауіпсіздік күштері Дамаск шетіндегі жүздеген наразылық танытушыларға оқ атқан, сонымен қатар қауіпсіздік күштері адам құқықтарын қорғаушы танымал диссидент Рияд Сейфті қамауға алған. Бұған қоса, жума күні Хомс пен Хама қалаларындағы шерулер барысында 5 адам мерт болды деп хабарланып отыр. Бейсенбі күні Сирия армиясы үкіметке қарсы шерулер басталған Дера қаласынан сарбаздарын шығара бастағанын хабарлаған еді, алайда тұрғындардың айтуынша қалада танктер мен әскерилер әлі де бар. Құқық қорғаушылардың мәліметінше президент Башар Әл-Асадтың режиміне қарсы шерулер басталғалы бері Сирияда қауіпсіздік күштері 560-тан астам адамды өлтіріп, мыңдаған адамды жаралаған. Марокко билігі Маракеш қаласында өткен айда болған жарылысқа қатысы бар деген күдікпен үш адамның ұсталғанын хабарлады. Үшеуі де сол ел азаматтары, билік олардың Әл-Қайда ұйымымен байланысы бар деген деректер барын айтып отыр. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, бағдарламамызды одан әрі